mě sdělil, že činnost v armádě z pikleneckého centra řídí Slánský.
Jak pokračovala vaše spiklenecká spolupráce s Novákem?
V zimě 1949 jsem v jednom rozhovoru Novákovi naznačil, že může dojít ke změnám ve straně, že já sám můžu být povolán do Prahy. Chtěl jsem zjistit, jestli se na něj mohu spolehnout. Přímo jsem se ho dotázal a Novák mi odpověděl, že se na něho spolehnout mohu, že s námi spiklenci spolupracovat bude. Proto jsem v letě 1950 již dal Novákovi úkol, aby obsadil motorizované jednotky spolehlivými lidmi. O jednotlivé jména jsem se nestaral, jelikož jsem věděl, že Novák úzce spolupracuje s Rajcínem a že Rajcín řídí kádrové otázky armády. Začátkem září 1950 jsem se dotázal Nováka, jak v této práci pokračuje. Novák mi řekl, že práce pokračuje, že se v tom jede.
Jaké stanovisko v této otázce zaujímal obviněný Slánský?
Slánský mi již v roce 1949 v jednom rozhovoru řekl, abych dbal na spolehlivé kádrové obsazení těchto jednotek v zájmu spikleneckého centra.
Mluvíte o spolehlivém kádrovém obsazení těchto jednotek. V jakém směru měly být ty kádry tam spolehlivé?
Pro protistátní spiklenecké centrum.
Ano, pro vaše pučistické spiklenecké záměry.
Ano.
Přejdeme k otázkám Sboru národní bezpečnosti. Jak tam si vaše protistátní centrum zajišťovalo svoje pozice?
Používali jsme stejných forem jako v armádě. Zaměřili jsme se i ve Sboru národní bezpečnosti, to jest ve veřejné bezpečnosti i státní bezpečnosti, na kterou jsme zvlášť zaměřili svoji pozornost, obsadit v rozhodující pozice svými, tedy nepřátelskými lidmi z řad buržoázních nacionalistů, trockistů, sionistů, kolaborantů a obdobných takových nepřátelských živlů. Je samozřejmé, že i tato činnost, i řízení této činnosti spikleneckého centra, tak jako v jiných případech, se soustředěvalo v rukách Slánského.
Které osoby, respektive účastníci protistátního spikleneckého centra, řídili vaši rozvratnou spikleneckou činnost ve Sboru národní bezpečnosti?
Tak například byl dosazen do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti Karel Schwab, do funkce dalšího náměstka ministra národní bezpečnosti bývalý generál SNB Josef Pavel, do funkce velitele státní bezpečnosti Oswald Závodský a další.
V čem spočívala vaše účast na spiklenecké linii centra ve Sboru národní bezpečnosti?
Již od roku 1945 jsem se zaměřil obsadit špičky ve Sboru národní, špičkové pozice ve Sboru národní bezpečnosti, a to z řad lidí, kteří mi byli plně oddaní, které jsem měl plně pod svým vlivem, malburžoázních živlů, kteří měli nepřátelský postoj ke komunistické straně Československa. Úkolem těchto lidí bylo zakrývat signály o mé nepřátelské činnosti a tím mařit odhalení protistátního spiknutí.
Jak se vyvíjela vaše nepřátelská spolupráce s některými krajskými tajemníky, kteří jako účastníci spiknutí byli do svých funkcí rozmístěni Slánským?
Jak jsem již vypověděl, byli krajští tajemníci Fuchs, Landa, Polák, Lomský jako přímí účastníci platnou posilou protistátního spikleneckého centra. Z toho důvodu byli Slánským rozmístěni do nejdůležitějších průmyslových krajů, kde pod vedením Slánského a za přímé spolupráce se mnou zajišťovali linii proti nepřátelskou činnost a linii protistátního centra.
Vysvětlete podrobně vaši nepřátelskou spolupráci s těmito živly.
Krajští tajemníci Fuchs, Landa, Lomský, Polák, kteří mě byli blízcí svými nacionalistickými názory a které jsem již znal z emigrace z Anglie, jsem se skupil kolem sebe k rozšířování a k prohloubení mého nepřátelského systému práce a škůcovských metod, o kterých jsem mluvil, do jiných krajů. Tak jsem například organizoval s Fuchsem zavědomím Slánského a jiných spiklenců poradu Ostravského a Brněnského kraje v roce 1948 a 49, na které jsme s Fuchsem prohlubovali dohodu o mém nepřátelském systému práce o jeho rozšiřování do jiných krajů. Takových porad mezi námi spiklenci ve funkcích krajských tajemníků bylo v roce 49 a 50 několik, na kterých jsme prohlubovali naši nepřátelskou činnost ve vzájemných dohodách a spolupráci. Chci uvést jednu schůzku z roku 1950 v září ve Slovanském domě při příležitosti konference krajských tajemníků, které se zúčastnil Fuchs, Landa, Polák, Lomský a já, a kde jsem konstatoval, že jsme již dosáhli toho, že je nás 5 Židů Londýnérů krajskými tajemníky. Na této schůzce pak v jednotlivých rozhovorech jsme mluvili o tom, že může dojít ke změnám ve vedení strany. I to jsem řekl, že mě Slánský prosazuje do funkce krajského tajemníka v Praze. Toto se však neuskutečnilo, jelikož jsem byl krátce potom začen. To jsou všechny mé zločiny, které jsem spáchal jako ve společnosti s hlavou spiknutí Rudolfem Slánským a jinými spiklenci proti československému státu, komunistické straně Československa a československému lidu.
Víc nechcete k své výpovědi připojiti?
Chtěl bych jen ještě říci, že protistátní spiklenecké centrum představovalo hlavní sílu uvnitř Lidově demokratického Československa pro americký válečný imperialismus. Je skutečností, že my, spiklenci, a já zvlášť, bych to o sobě chtěl říci, se jsme stali nástroji barbarské válečné politiky Ameriky. Toho amerického imperialismu, který nastoupil cestu Hitlera a který prakticky nechce nic jiného, než nastolit skutečně barbarský režim v celém světě ve jménu svého dolaru. V té hloubce vidím já své zločiny a nemohu nic jiného říci, než že naše protistátní centrum znamenalo pro americký válečný imperialismus soustředěním všech sil buržoázních nacionalistů, trockistů, seskupení sil, s kterým mohli v případě útoku na Československo počítat.
Jsou nějaké dotazy na obviněného ze strany státního prokurátora, ze strany obhajoby? Prosím.
Vy, ostatní spiklenci, jste rozšiřovali dvě hesla. Táži se vás, kdo byl původcem hesla zvláštní cesty Československa pro budování socialismu bez diktatury proletariátu.
Angloamerický agent Tito.
Tito.
Po vzoru Tita.
Ale u vás, mezi vámi, kdo?
Kdo je prvním, který to vyslovil, nemohu říci. Vím jenom, že jsme ho rozšiřovali a že skutečným původcem tohoto hesla a této taktiky je Tito.
A dále, kdo byl původcem hesla získat nejvlivnějšího hospodáře na vesnici?
Slánský.
A pak mám ještě jednu otázku. Proč jste vy vstoupil, když jste vstoupil ve svých 12 letech do komunistické mládeže, jak to je možné, že předtím jste vstoupil v 11 letech do sionistické organizace? Jak je možné, že jste vstoupil do komunistické mládeže?
Řekl jsem, že jsem vstoupil jako středoškolák a jeden ze starších spolužáků nás do Svazu komunistické mládeže získal. Ale hlavní pro moji celou zločineckou dráhu, hlavní věc vězí v tom, že jsem, když jsem tam vstoupil, zůstal pod vlivem buržoázního nacionalismu, nikdy se nevžil ideologií dělnické třídy.
Získal vás někdo z vašich kamarádů?
Ano.
Má některý z obviněných dotaz na obviněného Schlinga nebo připomínku? Předtím, než přejdeme k dalšímu pokračování v líčení, musím vám sděliti podstatný obsah jednání při hlavním líčení, jemuž jste nebyl přítomen. Všichni obvinění, kteří byli slyšeni před vámi, doznávají, že skutečně se stali příslušníky a členy protistátního spikleneckého centra. Toto centrum bylo vedeno prvním obviněným Rudolfem Slánským. Všem bylo zřejmo, rovněž tak, jak vy doznáváte, v tom jste zhodní, že toto centrum nebylo nic jiného, než právě vnitřní rozvratná síla, která pod rouškou řádných příslušníků komunistické strany připravovala zavedení a podle hesel angloamerického imperialismu zvrat lidově demokratického státního zřízení, vytržení Československé republiky z jejího přátelského poměru k Sovětskému svazu a ostatním lidově demokratickým státům a konečně jejího podřadění imperialistům jakožto stát, kde bude zaveden opět kapitalistický řád a tím vlastně připravovat naši republiku jakožto nástupní místo pro zamýšlený útok západních imperialistů na Sovětský svaz a ostatní země lidové demokracie. Toto doznání obviněných je také potvrzováno i výpověďmi svědků, kteří byli během hlavního líčení slyšeni, jakož i obsahem dokumentů, které byly státním prokurátorem předloženy. Tak jako ostatní obvinění mají právo vám dávat i otázky, můžete i vy se jich dotázat i na některé skutečnosti. Chcete toho práva užít?
Nemám žádné otázky.
Nemáte. Posaďte se, prosím. Přikročíme nyní k svědeckým výpovědím. Především dlužno přečíst podle paragrafu 157 odstavec 1 písmena A trestního řádu výpověď svědka Emanuela Vosky. Je to bývalý továrník, kapitán americké armády, nyní ve vazbě. Ve své výpovědi uvádí toto. S Geiringerem Grenvillem jsem se seznámil jako s americkým novinářem, který psal články do časopisu Daily News a ze styku s ním je mně známo, že byl v americké armádě zpravodajcem a po jejím skončení přijel do Československa jako agent a špion amerického kapitálu, poslaný do Československa Daily News. Osobně jsem ho poznal v roce 1920, kdy se stal ředitelem informační kanceláře spolku Klubu amerických Čechoslováků, kde jsem byl předsedou, kterou jsme otevřeli ve Veletržním paláci v Praze. Kancelář sloužila americkým Čechoslovákům, kteří přijížděli do Československa a hledali uplatnění svého kapitálu. V této funkci byl Geiring též ve styku s různými československými a cizími zahraničními firmami. Stýkal jsem se s ním jako přítel do roku 1930 i v klubu amerických Čechoslováků v Praze, kam někdy docházel. S Geiringerem Grenvillem jsem se znovu sešel v roce 1940 v New Yorku na československém konzulátě, kam často tak jako já docházel. Rovněž jsem se s ním stýkal v Českém národním sdružení v Americe, kde byl členem. Naposledy jsem viděl Geiringera po skončení války v roce 1945 na československém konzulátu v New Yorku. Co Geiringer dělal tehdy v USA, nemohu přesně říci, protože to nevím. Geiringer se v Československu stýkal v letech 1920 až 1930 s Brackett Leesem, ředitelem IMCA, který prováděl špionážní činnost již za prvé světové války v Rusku, odkud v roce 1918 odejel do Spojených států. Do Československa přijel v roce 1920, kde byl rovněž ředitelem špionážní organizace IMCA, která byla ve službách amerických úřadů. Dále byl Geiringer ve spojení s americkým vyslanectvím a konzulátem v Československu. Zda také byl ve spojení s některými československými politickými činiteli, mně není známo. Žádám, aby byl předveden svědek Václav Pacák. Odpovědi na dotazy, jež vám budou dávány, mluvte přímo do mikrofonu a pokud možno jasně a srozumitelně. Budete slyšen jako svědek. Vaší povinností jest udat pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Jaké jest vaše jméno?
Václav Pacák.
Kolik jest vám roků?
62.
Kde jste se narodil?
Plzni.
Jaké je vaše poslední povolání?
Odborový přednosta ministerstva informací ve výslužbě.
Poslední bydliště?
Praha 12, Hradešínská 17.
Vy znáte Otu Schlinga?
Ano.
Kdy pak jste se seznámil s Otou Schlingem?
Asi v roce 1937 v jedné ze schůzí předsednictva výboru pro demokratické Španělsko, jehož předsedou byl špion Voska. Ten mě vyprávěl o Schlingovi, že je synem továrníka a že má nějakou funkci v KSČ. Také si pochvaloval spolupráci s ním a zdůrazňoval, že neuplatňuje se jako komunista. Pak jsem se s ním sešel v roce 1939, když jsem odešel do emigrace v Anglii, kde jsem s ním na pokyn Voskův navázal spolupráci a pracovali jsme spolu špionážně.
Jakým způsobem k tomu došlo? Vyprávějte o tom.
Když jsem přijel do Londýna druhého dne, navštívil jsem britský komitét. Tam jsem se setkal s Otou Schlingem, který už tehdy v této instituci měl značně vlivné postavení. A v rozhovoru mě vyprávěl o svém setkání a rozhovoru s Voskou v Londýně na jeho průjezdu do Ameriky.
a Schlink mě tehdy odevzdal dopis od Vosky a sděloval mě také, abych s ním spolupracoval, že mě to Voska skazuje. Tomuto rozhovoru došlo před budovou britského komitetu a tomuto rozhovoru byla přítomna moje žena Anna Pacáková.
Jaký byl obsah onoho dopisu špiona Vosky, který vám Schlink předal?
Teď kromě takových obvyklých sdělení podstatné bylo to, Voska mě žádal, abych mu podával zprávy o sociálních demokratech v emigraci. A zároveň mě sděloval, že o československých komunistech mu bude podávat zprávy o ta Schlink. A v dopise mě také připomínal, abychom spolupracovali. A to vlastně byl počátek naší špionážní spolupráce ve Velké Británii.
Došlo tedy k dohodě a jaké mezi vámi a Schlinkem na základě právě tohoto Voskova dopisu?
V několika dnech po tomto rozhovoru došlo k jednání o ustavení československé skupiny při britském komitétu a v této skupině jsem byl zvolen předsedou. A to se stalo za pomoci Schlinkovi, který tehdy byl významným a vlivným činitelem v této skupině.
Můžete mluvit trochu pomaleji, aby ano, vám prosím. Bylo lépe rozumět?
Ano.
Ano? Tak jste se stal předsedou skupiny?
Ano, za pomoci Schlinkovi.
Ano. Takže Schlink byl vlastně původcem toho, že jste se dostal na tuto funkci?
Na tuto funkci, ano.
Dobře. A jak se dále rozvinula vaše a Schlinkova špionážní spolupráce s Emanuelem Voskou?
Teď posílali jsme Emanuele Voskovi do Ameriky zprávy o příchodu, potom o činnosti a zařazení jednotlivých významných československých osobností v emigraci.
Pro koho potřeboval Voska tyto zprávy, které dostával jednak od vás, jednak od Schlinga?
Potřeboval je pro americkou výzvědnou službu. Já už jsem z první republiky věděl, že Voska byl v prvé válce agentem americké výzvědné služby. A v tom také pokračoval. To věděli všichni, kteří s ním byli ve spojení. A viděl to také Schlink, který s ním spolupracoval už od dob Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku.
Státní bezpečnost zjistila, že také vy jste opatřoval různé informace a zprávy o činnosti československé komunistické skupiny v londýnské emigraci. Od koho vy jste tyto zprávy získával a k čemu jste jich používal?
Dělal jsem to. Tyto zprávy jsem především získával od Schlinga, který mě informoval jednak o příchodu, pak o zařazení a pak také o činnosti jednotlivých činitelů komunistické strany Československa v emigraci a také o činnosti komunistické skupiny v emigraci.
Co je vám známo o takzvaných hostlech?
Ty hostly byly hromadné ubytovny, které byly pro emigranty z Československa zařizovány. A tyto zprávy, které jsem dostával od Schlinka, týkaly se především hromadných ubytoven hostlů, rozmisťování funkcionářů v těch ubytovnách, umisťování agitproků například a jiných organizačních otázek. Kromě toho ověřoval jsem si na zprávách, které jsem získal od Schlinka, zprávy, které jsem dostal také od jiných osob. Použil jsem těchto zpráv k tomu, že jsem některé poslal Voskovi do Ameriky a ostatně většinou jsem jich používal jako bývalý sociálně demokratický činitel v emigraci pro potřeby a orientaci československé sociálně demokratické skupiny v emigraci.
Víte o tom, v jakém směru vyvíjel Schlink ještě další nepřátelskou činnost v londýnské emigraci?
Teď vím pozitivně o součinnosti Schlinga s Josefem Bělinou, jiným agentem Voskovým. Schling a Bielina v britském komitétu týdně pravidelně byli ve styku s úředníky britského ministerstva vnitra. V jedné ze schůzí vedení Československé sociálně demokratické skupiny v Londýně v roce 1941 došlo k veřejnému odhalení Josefa Bieliny jako konfidenta britské tajné služby a spolu s ním Kosiny, který se nevrátil do Československa a uplatňuje se v Anglii jako profesionální protičeskoslovenský štváč v anglickém rozhlase v BBC. Kromě toho, tedy v britském komitétu a později v Trust Fundu, Schling na těchto úsecích dobil si významné místo a mohl prosazovat svoje zde zájmy. Především se to týkalo evidence přicházející emigrace, dále jejího rozmístěvání nebo umístěvání v hromadných ubytovnách, v hostlech a konečně rozhodování o podporách, kterých se dostávalo této emigraci. A pak chtěl bych se zmínit ještě o jedné věci, to je o stoupajícím vlivu Schlingově v československé emigraci, o čemž podává důkaz případ s budovou, kterou bezplatně získal pro organizaci Mladé Československo, získali od americké instituce IMCA, kteráž to instituce je známa jako jeden z nástrojů imperialistické propagandy americké v zahraničí.
Jaký význam měli pro britskou vládu zřízení tohoto britského komitétu, později Trust Fundu?
Teď zřízení Trust Fundu mělo pro britskou vládu veliký význam. Ku zřízení britského komitétu došlo v roce 1938 na podnět sira Waltera Leightona, majitele časopisu News Chronicle a exponenta nejvyšších kapitalistických britských kruhů. V létě roku 1939 na podnět britské vlády reorganizovalo britské ministerstvo vnitra a financí britský komitét na takzvaný Trust Fund. Tento Trust Fund měl velký význam pro britskou vládu v tom, že v něm britské ministerstvo vnitra a s ním výzvědné orgány ovlivňovali a zpracovávali veškerou emigraci na půdě Velké Británie. A také získávali v této emigraci přímé agenty pro svoji výzvědnou službu a pro pozdější prosazování poválečných imperialistických zájmů v osvobozených zemích střední Evropy a zejména v Československu.
Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany státního prokurátora, obhajoby? Má nějakou připomínku obviněný Schling k výpovědi svědka? Prosím? Nemá. Můžete odstoupit, váš výslech je skončen. A v souvislosti s právě slyšeným svědkem, totiž z jeho výpovědi, dlužné ještě konstatovat další výpověď Emanuela Vosky, která zní takto. Počátkem dubna roku 1939, když jsem již nemohl provádět špionážní činnost v okupovaném Československu, odjel jsem do Spojených států. Při této cestě jsem se zastavil v Anglii, abych navázal spojení s československou emigrací tam usídlenou. Dále proto, abych se dohodl na dalším směru špionážní činnosti a o spolupráci s Janem Masarykem, který v té době se vrátil do Anglie ze Spojených států. Rovněž jsem v tom směru chtěl navázat i spojení s dalšími spolupracovníky, jako byl například pravicový sociální demokrat Josef Bělina a František Kopecký. Po příjezdu do Londýna jsem vyhledal Bělinu, který byl vedoucím československé emigrantské skupiny na britském komitétu. Tam jsem se také sešel s Otou Schlingem. Při rozhovoru, který jsem se Schlingem vedl, si tento stěžoval, že má nedostatek peněz a že podpora, kterou dostává, je nízká a nepravidelná. Žádal mne, abych mu v tom směru vypomohl. Pozval jsem Schlinga do hotelu Strand Palace, kde jsem byl ubytován, na schůzku, kde se dohodneme na dalším postupu. Přitom jsem řekl Schlingovi, že pro něho východisko najdeme. Na schůzku se dostavil Schling ještě ten večer. To odpovídá Schlingu vaší výpovědi, kde jste říkal, že jste se sešli v 19 hodin téhož dne. Přítomen byl též další můj agent, spolupracovník František Kopecký, se kterým jsem rovněž jednal o naší další špionážní činnosti. Takto výpověď potvrzuje to, co vy jste uvedl dneska ve své výpovědi, pokud se týče setkání s Emanuelem Voskou v Londýně. Máte nějaké připomínky k té výpovědi? Nemáte. Žádám, aby byl předveden další svědek, Hanuš Lieben Lomský. Své výpovědi říkejte jasně, srozumitelně a hlasitě přímo do mikrofonu, ano?
Ano.
Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem je vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně proti pravdě něco uvedl, nebo zase zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno je Hanuš Lieben Lomský, ano?
Ano.
Kolik je vám roků?
35 let.
Kde jste se narodil?
V Mariánských Lázních.
Vaše poslední povolání?
Bývalý krajský tajemník KSČ v Plzni.
Poslední vaše bydliště?
Plzeň Erbenová 2.
Vy jste byl členem spiklenecké skupiny v komunistické straně a na svěřeném úseku jste prováděl nepřátelskou činnost. Souhlasí?
Ano, svoji nepřátelskou činnost jsem plně doznal.
Kdo řídil činnost oné nepřátelské skupiny, ve které vy jste byl zapojen jako člen?
Činnost naší nepřátelské skupiny řídil Rudolf Slánský. Od roku 1945 nabral do aparátu straně cizí a nepřátelské živly, jako byli Ludvík Frejka, Josef Goldman, Bedřich Hájek, já, Josef Frank, Otto Schling, Mikuláš Landa, Vítězslav Fuchs a jiní další společníky, které jsem už uváděl ve své výpovědi. Taktéž tomu bylo i ve státním a hospodářském aparátě. Rafinovaným způsobem řídil Slánský činnost těchto osob tak, aby to plně vyhovalo jeho záškodnickým plánům.
Jaké vy jste dostával přímé pokyny ke své záškodnické činnosti?
Slánský nám například dával přímé směrnice k rozmělnění strany v náboru po únoru 1948 k obsazování výboru stranických orgánů třídně cizími živly a přímo nám dal instrukce, jak dosáhnout toho, aby v krajských a okresních výborech strany bylo co nejméně dělníků. Tak se nakonec stalo, že byl vytvořen takový stav, že když jsem přišel v roce, koncem roku 1948 do Plzně, bylo ze 70 členů a náhradníků krajského výboru strany pouze 9 dělníků. Obdobně, jak jsem zjistil, to bylo i v jiných krajích. Stejně tak instrukce, které nám Slánský dával při provádění prověrky v letech 1948 a stejně tak v roce 1950 vedli k tomu, že nepřátelské buržoázní živly, které se za naší pomoci do strany dostaly, nebyly odhaleni a vyloučeni, naopak jejich pozice byly tím jen upevňovány.
Tak nám nyní řekněte, jak tato spiklenecká činnost podle směrnic Slánského, které dával vám a vašim spoluviníkům, se jevila na sektoru hospodářské výstavby státu.
Spiklenecká a rozvratnická činnost skupiny Slánského a našich pomocníků ve výstavbě československého hospodářství vypadala tak, že do průmyslu na vedoucí a klíčová místa byly prosazovány buržoázní kapitalističtí odborníci, nepřátelsky zaměření proti lidově demokratickému režimu, jako například Ivan Holý, starý odchovanec Baťův, se dostal do funkce generálního ředitele textilu a náměstka ministra průmyslu, Fabinger se stal generálním ředitelem těžkého strojírenství, Rudinger se stal jeho náměstkem, Goldman se dostal do plánovacího úřadu, Jičínský, o kterém bylo například všeobecně známo, že je to asociální živel a nepřítel dělnické třídy již z první republiky, byl generálním ředitelem československých hutí, Tichý generálním ředitelem chemie a celá řada dalších. Tito pak prováděli sabotáže na všech úsecích československého hospodářství, zejména ve výstavbě těžkého průmyslu.
Jak to bylo ohledně směrnic, pokud se týkalo rozvracení svazku dělníků a rolníků?
Slánský, aby sabotoval budování socialistické výstavby na vesnici, nás přímo orientoval různými způsoby, ať již to byly zneužíváním dělníků při výkupu k tomu, že byli zneužíváni přímo k dělání domovních prohlídek u zemědělců, nebo různými jinými způsoby nás orientoval k rozbíjení a rozvracení svazku dělníků a zemědělců. Přitom nám stavěl za vzor metody Šlinka prováděné v Brněnském kraji. Stejně tak nás orientoval na dosazování bývalých statkářů na vedoucí místa v zemědělství pod záminkou odbornosti. A jeho přímé instrukce k získání kulaků do KSČ vedly k postupnému pronikání vesnických boháčů na vedoucí místa na vesnice, zejména v JZD a v československých státních stacích. A situaci na státních stacích Slánský ještě v roce 1950 na schůzi krajských tajemníků chválil, označil ji za velmi dobrou, ačkoliv znal její špatný stav, který byl zaviněn jeho příkazy, a to sice tak, že na vedoucích místech seděli bývalí zbytkoví statkáři nebo jejich správcové, kteří sabotovali hospodáření tak, že státní statky byly pasivní.
Jak to bylo podle instrukcí Slánského při zakládání jednotných zemědělských družstev?
Tam to bylo obdobné. Já bych mohl uvést příklad, který se stal mně osobně. A to v srpnu 1950. Když jsem byl u Slánského a přesto, že jsem ho informoval o špatném stavu vesnických organizací KSČ v Plzeňském kraji, mě dal přímo příkaz, abych se postaral o urychlené vybudování co největšího počtu, a to vyšších typů JZD, podle metod Schlinga, a zejména v pohraničních okresech. Toto samozřejmě nové socialistické farmy v zemědělství těžce poškodilo.
A jakým vůbec způsobem usměrňoval Slánský nepřátelskou činnost svých společníků?
Jak nás Slánský usměrňoval a řídil, je možno nejlépe ukázat na jednom z našich, na příkladu jednoho z našich společníků, Schlinga. Slánský, stejně jako my všichni, dobře věděl, kdo je to Schling. Že je kapitalistického původu, že je to člověk, který byl v době okupace v Anglii, kde prováděl nepřátelskou a záškodnickou politiku. Slánský znal a věděl o jeho nepřátelské činnosti v brněnském kraji, na kterou docházely četné stížnosti od dělníků a prostých členů strany, kteří viděli v Schlingovi třídního nepřítele. Přesto, ačkoliv i o tomto věděl Slánský, nám dával Schlinga na schůzích krajských tajemníků za vzor a vychvaloval jeho práci. Dokonce mě osobně, když jsem si u Slánského stěžoval na některé pracovní potíže, které jsem měl v Plzeňském kraji, konkrétně to bylo ve Škodovce, řekl přímo, dělej to tak, jak to dělá Schling. A Schlinga nedával jenom za vzor mě, ale všem ostatním členům naší nepřátelské skupiny. To musí potvrdit i Fuchs, Landa, Švermová a ostatní naši společníci.
Co je vám ještě známo o Schlingově nepřátelské činnosti?
Schling v provádění své nepřátelské činnosti například organizoval po únoru 1948 zvláštní schůzi majitelů znárodněných podniků a velkoobchodů, s kterými pak projednával jejich umístění do důležitých funkcí v národních podnicích pod rouškou odbornosti i do jejich vlastních podniků po jejich znárodnění. Stejným způsobem Schling postupoval i na jaře 1949 při zdrustevňování a zestátnění obchodu. A rovněž tak tomu bylo i v zemědělství, kde pod rouškou využití odborníků prosazoval a rozmístňoval bývalé zbytkové statkáře na vedoucí místa a tyto zbytkoví statkáři pak pod jeho řízením prováděli sabotáže v zemědělské výrobě. Typickým takovým příkladem jsou bratři Kutani, bývalí statkáři, kolaboranti z doby nacistické okupace, které Schlink na podzim 1948 prosazoval zprvu jako experty na ministerstvo zemědělství a později na vedoucí místa ve státních stacích Brněnského kraje. Podobným způsobem zasahoval Schlinky do Lidové zprávy, kam po únoru 1948 prosazoval do důležitých funkcí vesnické boháče.
A řekněte nám, jaké měl Schlink postavení vůči ostatním krajským tajemníkům strany?
No, Schlink měl výjimečné postavení mezi všemi krajskými tajemníky a pomocí svých přátel a za přímé podpory Slánského a Švermové přenášel své záškodnické metody do ostatních krajů republiky. Tak mě osobně například již v prosinci 1945, když jsem byl Švermovou poslán do Brna na zaučenou, Schlink instruoval tak, abych se výlučně orientoval na mladé kádry a nikoliv na staré pracovníky KSČ, o kterých lživě prohlašoval, že nechápou politiku Národní fronty. Stejně tak mě Schlink instruoval společně se Švermovou na jaře 1949, když jsem se s nimi radil o svém způsobu práce v Plzni. Sice tak, abych se orientoval plně využíval kapitalistických odborníků, zejména na vedoucích místech v průmyslu. A na schůzích krajských tajemníků Slánský a Švermová označovali, i Frank a ostatní označovali Brněnský kraj za vzorný kraj při uskutečňování svých záškodnicích a rozvratnických metod práce a Schlinga nám stavěli jako vzorného krajského tajemníka.
A za jakým účelem Schlink, ovšem za podpory Slánského a Švermové, prosazoval na vedoucí místa zvláště osoby buržoazního původu z řad příslušníků londýnské emigrace?
Rozmístňováním takovýchto osob měly být postupně ovládány všechny klíčové politické i hospodářské pozice ve státě za účelem obnovení kapitalismu v Československu.
A mluvil s vámi Schlink o těchto okolnostech?
Ano, Schlink se mnou o tom mluvil. Bylo to září 1950 na jedné schůzi krajských tajemníků v ústředním sekretariátě KSČ. Této schůze se poprvé jako krajští tajemníci zúčastňovali Ervín Polák a Mikuláš Landa. Při rozhovoru se mnou tehdy Šlink mi doslova řekl: už je nás 5 Židů, Londýnérů, krajskými tajemníky. Toto pak Šlink ještě znovu opakoval, když jsme se sešli při obědě ve Slovanském domě.
Naznačoval vám někdy Šlink, že taky se pomýšlí na jeho odchod z Brna a kam?
Ano. Šlink několikrát v letech 49 až 50 mluvil se mnou o tom, že odejde z Brna a naznačoval, že se má stát buď krajským tajemníkem KSČ v Praze, nebo převzít jedno z průmyslových ministerstev.
A teď nám ještě řekněte, v jakém směru byla spolupráce Šlingova se Slánským.
Tak tady od samotného Šlinka vím, že všechny důležitější akce, které organizoval v brněnském kraji, předem projednával se Slánským. Slánský sám pověřoval Šlinka vyzkoušením různých nových nepřátelských a spikleneckých metod práce, a pak na schůzích krajských tajemníků Slánský tyto nepřátelské metody Šlinka nám dával za vzor a doporučoval je ostatním krajům. Úzká spolupráce mezi Šlinkem a Slánským se projevovala také v rozmístňování buržoázně nacionalistických živlů, zejména židovského původu. Jejich spolupráce v tomto směru vypadala tak, že k tomuto účelu využívali Švermovou, prostřednictvím které prosazovali takovéto živly do důležitých funkcí ve stranickém aparátě. Slánský je pak vyzdvihoval na stále důležitější a významnější místa. Tak tomu například bylo u židovského buržoázního nacionalisty Mikuláše Landy, u Oskara Valeše, u mne, u dobrodruha Pavla a u celé řadě dalších. A chtěl bych ještě k této otázce říct, že Slánský všemi prostředky kryl nepřátelskou činnost a protistátní činnost Šlinka. Šlink sám mě o tom prohlásil, že ho Slánský chrání. Zejména v létě 1950, když proti jeho záškodnické činnosti v brněnském kraji byli brněnskými dělnickými funkcionáři vzneseny závažné stížnosti.
Vy jste se také zmínil, kromě o protistátní činnosti Šlingově, také o podobné činnosti Josefa Franka. Co je vám známo o činnosti tohoto obviněného Franka?
Josefa Franka znám od začátku roku 1946, když jsem nastoupil na sekretariátě ústředního výboru KSČ. Již tehdy Frank pod vedením Slánského pracoval na organizační přípravě 8. sjezdu KSČ, po kterém se Frank zásluhou Slánského stal členem předsednictva ústředního výboru a nejbližším spolupracovníkem Slánského. Od té doby pak Slánský postupně pověřoval Franka, ve kterém získal spolehlivého vykonavatele jeho nepřátelských záměrů, stále novými a důležitými úseky týkající se politického i hospodářského života, čímž si v nich Slánský zajistil důsledné provádění jeho spikleneckých cílů a pokynů.
Vy jste se stýkal s Frankem?
Ano, za své činnosti na ústředním sekretariátu. Když jsem se stýkal s Frankem, který měl mimo jiný také na starosti hospodářství strany, vím, že Frank již v letech 46 a 47 odmítal finanční pomoc krajským organizacím, ačkoliv pro tyto účely peníze měl. A tento jeho sabotážní postup měl za následek brzdění výstavby strany, znemožňoval také rozvíjení její masové politické činnosti a dokonce v některých krajích, jako například v Plzni, Hradci Králové, Olomouce a podobně, muselo být na základě této sabotáže Franka zastaveno politické školení funkcionářů.
Co víte od Schlinga o Frankovi?
Od Schlinga vím, že Franka informoval o všech opatřeních, které prováděl v Brněnském kraji, zejména na zemědělském úseku a v průmyslu. Frank věděl o záškodnické činnosti Schlinga, Frank věděl, že Schling prosazuje na vedoucí místa kapitalistické živly, jako byly Kutáni a podobně. A přesto Frank tyto záškodnické způsoby Schlinga nejenom schvaloval, ale dával jeho nepřátelské metody za příklad ostatním funkcionářům. Popularizaci Schlingových metod prováděl Frank na schůzích krajských tajemníků i na poradách politických instruktorů a zejména při osobních instruktážích krajských funkcionářů. Tak například mě osobně Frank dával Schlinga za příklad v roce 1949 při organizování oddělení PPO, při údernických směnách, nebo v roce 1950 při organizování výkupu zemědělských dodávek a podobně a podobně. Frank také od roku 1949 byl přímým vykonavatelem záškodnických záměrů Slánského na poli průmyslové výstavby, kde se výlučně opíral o buržoazní kádry, takzvané odborníky jako inženýra Jičínského, Fabinga, Rudingera a podobně, jejichž sabotáže československého hospodářství kryl a umožňoval. Frank také plně uplatňoval diktátorské metody Slánského, Frank svévolně zasahoval do pravomocí jednotlivých ministerstev. A zaváděl chaos do plánovaného hospodářství. Frank také plně uplatňoval záškodnické záměry Slánského na zemědělském úseku a v distribuci, na úsecích, kterému Slánský přenechával k řízení. Tak příkladně zemědělského úseku vím, že Frank v roce 1949 na poradě zemědělských pracovníků podporoval pokyny Slánského k přijímání kulaků do JZD, aby jim tak umožnil sabotovat socialistickou výstavu vesnice. Frank provádění své nepřátelské a protistátní činnosti byl jedním z nejbližších a nejužších spolupracovníků Slánského a jeden ze členů našeho spiknutí vedené Slánským.
A jaký cíl vlastně sledoval Slánský a celá jeho spiklenecká banda?
Celá rafinovaná spiklenecká činnost Slánského měla mu za plné naší podpory umožnit, aby se zmocnil strany, udělal z ní byrokratický nástroj, obsadil a upevnil ztracené pozice kapitalistických živlů a tak zajistil restauraci kapitalismu v Československu. A konečně po vzoru titovské Jugoslávie otrhnout Československo tábora míru, odloučit od Sovětského svazu a zemi lidových demokracií a zavléct si do tábora imperialistů. My jsme mu v tom pomáhali.
Jsou nějaké dotazy na svědka? Se strany státního prokurátora? Obhajoby? Prosím.
Prohlásil, že ho Slánský chrání. Řekl vám také, jak ho chrání.
Já mohu v tomhle případě uvést konkrétně, již jsem se zmínil, že to bylo především, uvádím ten nejkřiklavější případ, především tomu tak bylo, když byly proti Šlinkovi vzneseny závažné stížnosti od brněnských dělníků proti činnosti Šlinka. Tato věc byla projednána na schůzi ústředního sekretariátu pod vedením Slánského a Šlink mě sdělil, že Slánský na této schůze ho plně obhajoval. Nejenom to. Krátce na to byl Šlink znovu Slánského, kdy Slánský mu formálně vynadal, poněvadž musel, ale nakonec mu řekl, poslyš, Šlinku, z toho si nic nedělej. Já jsem taky dostal vynadáno, když jsem byl tak mladý jako ty.
Další dotaz není. Z obviněných má někdo dotaz nebo připomínku k svědkovi? Nikdo. Váš výslech je skončen. Přerušuji nyní hlavní líčení s tím, že v něm bude pokračováno zítra v 8 hodin 15 minut.